Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Бүгінгі естіруімізде сіздерменен балалар тәрбиесі хақында сөйлесеміз. Шаңыраққа перзент туылып келгенде, ата-ана қаншалым қуанышқа толатұғылығын әмеміз жақсы білеміз. Бір шаңырақта перзент туылғаннан кейін, арадан 2 жылдай уақыт өткеннен соң, бір дана адамның алдына баланы алып келіп, баламыз жақсы тәрбие алу үшін істінеден басласақ болады деп сорапты. Дана адам, балаңызға жақсы тәрбие беру үшін 2 жылға кешігіпсіз деп айтыпты. Балаға тәрбияны ол елі анасының ішінде кезінде беріп баслау керек екен. Ол қалайынша деп ойласаңыз керек. Орылы сорау. Бала анасының ішінде кезінде анасы көбірек жағымлы музыкалар тыңласа, ямаса көбірек кітаплар оқыса, туыла жақ нәресте үшін күтіну менен әуере болса, әлбетте балаға жақсы тәсір етеді. Шаңырақта һәр күні ұрыс жанжел, болажақ ана көп болар болмас нәрселерге қысынып ішіне ала берсе, онда олар әлбетте баланың рауажлануына жаман тәсір еткізбей қоймайды екен. Бұл менен бір қатарда сіздерге және бір мысал айтып өтпекшімен. Бір шаңырақта нәресте дүнияға келгеннен кейін ол жүді жылауық болып қалады. Анасы хеш бір жұмысларын ісілеуге уақыт таба алмайды. Бұл бірнеше уақыт давам етеді, хам анасы нәрестені шпакерлерге көрсетеді. Бірақ олар хеш жәрдем бере алмайды. Шпакерлер нәрестені психологқа көрсетуге кеңес береді. Бірақ психологлар хам жәрдем бере алмайды. Анасы үмітсіз үйіне қайтады. Бұл және бір қанша айлар давам етеді. Бір күні анасы баласын ұйқылатып, өзі кір жуатұғын машинасында баласының киімлерін жуып баслағанда, баласы және жылай баслайды. Нәләжліқтан баласын ханаға алып кіреді. Сол уақытта нәресте жылауды тоқтатып, күле баслайды. Анасы хайран болып баланы басқа ханаға алып кіреді. Бала және жылай баслайды. Анасы баланы кір жуатұғын ханаға алып кіреді. Бала және тыншыланып күле баслайды. Анасы хеш нәрсеге түсінбей, болған вақияны шпакерлерге айтып береді. Шпакерлер анасы хамледар кезінде қандай жұмыста істегенлігі хақында сұрағанда, анасы хамледар уақытында әдетте шауқын болатұғын заводта станоктың қасында тұрып жұмыс істегенін айтады. Бала анасының ішінде кезінде оған хамме нәрсе харқилы тәсір ететұғынлығы мүмкін екенін білсек болады. Не ексең соны орасаң деген халқымызда гап бар. Демек, балаға жақсы тәрбие беру бұл ата-ананың вазипасы саналады. Егер теректі жақсы суғарып қарасақ, ол әлбетте жақсы мейуе береді. Перзент хам сонда екен. Соның үшін келіңлер, перзентлеріміздің тәрбиесі хақында қазірден ойлайық. Кейінгі естіруімізді осы темадағы кеңеслерімізді дауам етеміз. Және эфир арқылы шасқанша, хош, сау, аман болын. Әрбір шаңырақты ата-ана хауыз еткен перзентлер дүнияға келе берсін, деп жаратқан иемізден сорап қаламыз.